Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji slušat ćete pravoslavnu duhovnu muziku u izvođenju Niške crkveno-pevačke družine Branko. Biće to snimak koncerta koji je ovaj hor pod upravom Sare Cincarević održao 11. septembra 2016. godine u crkvi Svete Trojice u Negotinu u okviru 51. Mokranjčevih dana. Za ovu priliku pomenuti hor odabrao je odlomke iz liturgije kao i Opelo Stevana Mokranjca, a potom i nekoliko kompozicija ruskih, gruzijskih i drugih srpskih autora. Bio je to jedan od najimpresivnijih koncerata na pomenutom festivalu, a ostao je upamćen po nesvakidašnjoj povezanosti izvođača, specifičnoj mešavini grandioznog zvuka i molitvenog tona, ogromnim kontrastima i dinamičkim prelivanjima, te po snažnom emocionalnom naboju koji je kod publike posebno izazvalo potresno tumačenje Mokranjčevog Opela. Mi ćemo najpre emitovati prvi deo pomenutog koncerta, na kome su izvedeni upravo odlomci iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog iz 1895. i Opela u Fismolu, koja je komponovano 1888. godine. Reč je o vrhunskim ostvarenjima svetske baštine, koja su prožeta duhom tradicionalnog pojanja, a velikim delom zasnovana na narodnim duhovnim napevima. Ona su pretežno modalne harmonije i bogate razuđene polifonije, a ostvarena su majstorskom rukom izvrsnog poznavaoca horskog stava.
Oh. Blagosloven Bog naš, svega nije i prisno, i vo vijek i vijeko.
Ja usliši i pomiluj.
Gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Gospodi,
Thank you.
Slušali ste odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, a potom i Opelo u Fis Molu Stevana Mokranjca, koje su izveli članovi Niške crkveno-pevačke družine Branko pod upravom Sare Cincarević. Bio je to prvi deo koncerta koji su pomenuti izvođači održali 11. septembra 2016. godine u crkvi Svete Trojice u Negotinu u okviru 51. Mokranjčevih dana. U drugom delu koncerta izvedene su kompozicije Dimitrija Arzumanova, Pavela Česnokova, Isaije Srbina, Vladimira Milosavljevića, Petra Gončarova i Pavela Grebenšikova. A njih ćete imati priliku da slušate u nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2.
Ja po s nami, Bog,
i slovo nježno.
Apostolami Bog,
slava Otcu i Sinu i Svjetom
interpretaciji Niške crkveno-pevačke družine Branko pod umetničkim vođstvom Sare Cincarević slušali ste još nekoliko kompozicija koje su se našle na programu koncerta održanog 11. septembra 2016. godine na 51. Mokranjčevim danima u Negotinu. Bila su to sledeća dela. Hvalite imja gospodnje, gruzijskog sveštenika Dimitrija Arzumanova. S nami Bog, Pavela Česnokova. Kirije Eleison, Isaije Srbina, a u transkripciji Dimitrija Konomosa. Davidova molitva, Vladimira Milosavljevića. Krestu tvojemu, Petra Gončarova. I vaskršnji antifon, Pavela Grebenšikova. Poslednja kompozicija koju ste slušali, Tebe poem, izvedena je na bis. Solisti su bili sopran Marijana Radosavljević, alt Danica Gostović, tenor Mario Petrović, bariton Andri Cincarević i tenor protonamesnik Vladica Savić. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete i pokajničku molitvu Vladimira Milosavljevića, koju su solo bariton, sveštenik Zoran Filipović i crkveno-pevačka družina Branko pod upravom Sare Cincarević izveli 29. aprila 2010. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. izvođenju crkvene pevačke družine Branko iz Niša, kojom rukovodi Sara Cincarević, kao i tenora Zorana Filipovića, slušali ste pokajničku molitvu Vladimira Milosavljevića. Bio je to snimak koji su pomenuti umetnici ostvarili u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 29. aprila 2010. godine. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete Srpski poli jelej u tumačenju Dragoslava Pavla Aksentijevića.
Oh.
Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju su ove subote realizovali Goran Ivković i Ana Ćirica.